Karantin choralari yumshatildi. Nima o'zgardi shaharda?
Karantin choralari sal avvalroq, ya'ni bir 3-4 kun oldin, taxminan 10 avgustlardan bo'shatildi degan qanoatdaman. Chunki o'sha ichki ishlar xodimlari avvalgiday red deymizmi yoki o'sha qonuniy choralar ko'rmasdan qayerga ketyapsiz deb so'raydi, falon joyga desangiz, ha mayli deydi-da, tavsiyaviy ma'noda uyda o'tiring boshqa degan fikrlarni aytib, ma'muriy bayonnoma to'ldirmasdan kuzatvorayotgandi. 10 avgustgacha, masalan, o'sha belgilangan paytdan boshqa paytda yurgan haydovchilarga misol chora ko'rilayotgandi. Bemaqsad yuribdi deb fuqarolar, hali o'yin kulgi qilib yurgan yoshlarga choralar ko'rganini endi nima faqat televideniye orqali ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim-da. Lekin 10 avgustdan boshlab o'zim ham majbur bo'ldim bir ikkita ishlar bilan ko'chada mashina bilan chiqishga. Shunda ularga masalan falon ish bilan ketayotgandim desam ishonishdi-da, endi ramziy ma'noda aytsang ishonib, mayli aka ehtiyot bo'ling, ishingiz bo'lmasa ko'chada yurmang degan bir chiroyli gaplari aytib kuzatib yuborishdi. Man shundan bildimki, demak bularga topshiriq bo'lgan, xalqqa chiroyli munosabatda bo'l, yozib tashlama, ya'ni ma'muriy bayonnoma tuzma degan ko'rsatma bo'ldi shekilli. Chunki boshqa mashinalar ham yurgandi-da, bo'lmasa ham. Xo'p, endi bugundan nima o'zgardi? Bugundan demak o'sha belgilangan paytlardan tashqarida ham odamlar o'sha o'zini shaxsiy avtomobilida harakatlanishi mumkin. Hozir viloyatlar bilan gaplashsak, ko'pgina ijtimoiy yoki tijoriy tuzilmalar ishga tushyapti ekan. O'quv markazlari, masalan, bozorlar, tijorat do'konlarini ochilishiga ruxsat berilgan. Ilgari faqat oziq-ovqatga ruxsat berilgandi, xolos. Mana shu kabi jihatlarni ko'rish mumkin. Odamlar nisbatan gavjumlashgan ko'chada.
Yuzlarda niqob bormi?
Ha, niqob bor, lekin shuni aytishim kerak, niqobga odamlar yaxshi o'rgangan. Masalan, men o'zim mashinada yolg'iz bo'lsam to'g'risi niqob taqmayman, lekin boshqalarni kuzatyapman, deyarli hammada niqob bor. Bu jihatdan bir anaqani ko'rmadim, ya'ni bepisandlikda yoki niqobsiz yurgan odamni ko'rganim yo'q.
Yana nimalarda bilinyapti shu karantin choralari yumshatilgani?
Bugundan rasman boshlandi deylik, masalan, ya'ni shanba yakshanba biz ishlamadik, uyda bo'lganmiz, ishxonamizda ba'zan shanba kuni ishga kelinardi. Rasman e'lon qilindi, shanba kuni, yakshanba kuni kelinmasin deb, chunki biz ishxonamiz ham karantin qoidalariga qat'iy rioya qilib ishladi. Xabaringiz bor, biz ishxonada ham ayrim do'stlarimiz, jumladan o'zim ham shu kasallik bilan og'rigan odam sifatida ishxonamizda ham qat'iy choralarni belgilab shu asosda ishlayapmiz. Endi yana bir narsani aytishim kerak, kasallik chekindimi, shuning uchun ruxsat bo'ldimi degan odamlarda tushuncha bo'lishi mumkin. Mani fikrimga ko'ra odamlarimizda kasallikka nisbatan yoki karantinga nisbatan yoki karantin qoidalariga nisbatan ko'nikma tushunchalar paydo bo'ldi-da. Va endi iqtisodni ham, ijtimoiy sohalarni ham yurgizish kerak. Endi busiz turib bo'lmaydi. O'zi nima deydi? Shundoq ham juda ko'pchilik pulsiz deylikmi? Qoldi, ya'ni iqtisodiy tomondan yutqizdi shu karantin paytida. Shuning uchun bu yoqlar yurgizish kerak bo'lganligi uchun mas'uliyatni fuqarolari o'ziga, yurtdoshlarimiz o'ziga yuklatgan holda karantin choralari yengillatilyapti degan xulosadaman. Va ayni shu ma'noda ko'p targ'ibot ishlari bo'lyapti, jumladan maxsus komissiya ham alohida bayonot bilan, murojaat bilan chiqdi, xuddi beparvo bo'lmanglar degan ma'noda. Ommaviy axborot vositalarida ham xuddi shunday targ'ibotlar ketyapti. Demak, mas'uliyat o'zimizni yelkamizda, o'zimizni zimmamizda. Shuning uchun o'zimizni ehtiyot qilib yursak, shu narsa talab qilinyapti-da, shuning uchun yumshatilgan.
Bermoqchi bo'lganim ikkinchi savolga javob berib bo'ldingiz. Demak, bu choralarni, umuman karantin choralari yumshatilganini to'g'ri amal deb hisoblayapsiz. Ha?
Albatta, chunki masalan nima deydi, yashash kerak, kasallikdan saqlanish kerak albatta, lekin shu bilan birga iqtisodiy yoki ijtimoiy sohalar ham qolib ketsa, bu ham bitta fojia, bu ham bitta minusda masalan.
Tushunarli. Endi qarang, Abdulaziz, siz mana koronavirusni butun alomatlariga ko'ra siz o'z boshingizdan koronavirusni o'tkazib, davolanib bo'ldingiz, sog'aydingiz. Lekin koronavirusga chalingan bemor sifatida siz hech bir yerda ro'yxatdan o'tganingiz yo'q, to'g'rimi?
Aha.
Endi sizga o'xshab koronavirusni yuqtirib olib, o'zicha uyda davolanayotganlar qanchalik ko'p bo'lishi mumkin?
Aka, bu narsani to'g'risiga taxmin qilib, chamalab aytish qiyin, chunki insonchilik, masalan, men o'zimda shunaqa kasallik bo'lib o'tdi deb sizlarga intervyu berdim, boshqalarga bir foyda bo'lsin degan maqsadda. Vaholanki, juda ko'pchilik bu narsani bir yashiriladigan, boshqalarga aytilmaydigan sir qilib, go'yoki aytsa boshqalar undan bir o'zini tortadigan darajada bir yashirish holatlari ham kuzatilyaptida. Shu bilan birga juda ko'pchiligida yengilroq, masalan, ozgina istama chiqadi, tomog'i og'riydi, shu tarzda o'tyapti degan fikrdaman. Endi bu meni kuzatishlarim. Endi xo'p, qancha eng qizig'i
meni buni so'rashdan maqsad shunaqaki, hukumat, doktorlar ana o'shanday kasalni doktorlarga davlat muassasalariga murojaat qilmasdan o'zicha o'tkazayotganlarni jamiyatga xavfi to'g'risida o'ylayaptimi? O'sha xavfni oldini olish choralarini siz sezyapsizmi degan savolda bu.
Endi bu choralarga keladigan bo'lsak, faqat targ'ibot ishi bilan bo'lyapti degan fikrdaman. Chunki, masalan, shaxsan o'zimga ham, masalan, to'g'ridan to'g'ri kelib, mayli siz kasal bo'lsangiz, bizni davolashga imkonimiz yo'q, lekin bular qiling deb hech kim murojaat qilmadi va bu holatda men o'sha ommaviy axborot vositalari orqali o'zim ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan, bilgan choralarim asosida davolandim. Ya'ni o'sha alohida ajralish va suyuqlik ichish va hokazoda o'zimni o'sha nima deydi, targ'ibot ishlaridan olgan xulosalarimga ko'ra davolandim. Va o'ylaymanki, sizning savolingizga faqat shu targ'ibot usullari bilan yordam berilyapti shekilli. Bundan tashqari hozir bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Hozir esimga tushib qoldi, men ruxsat bersangiz. O'lganlar sonini ro'yxatga olish bo'yicha ham yo qandaydir kechikish bor, yo bo'lmasam yashirish bor. Menimcha shu birinchisi to'g'ri bo'lsa kerak, chunki bir qo'shnimizni, men yashaydigan joyda qo'shnimizni ukalari 44-45 yoshlardagi do'stimiz shu koronavirusdan olamdan o'tib qoldi. Aytib berishdi, mana shunaqa bo'lgan deb.
Alomatlarini aytib berishdi.
Alomatlarini aytib, juda ham sog'lom, sport bilan shug'ullanadigan, ichmaydigan, chekmaydigan yigit, shu nafas yetishmasdan o'sha qoni qotib qolibdi, keyin bilishcha o'sha suyuqlikni kamichgandir, qonni suyultiradigan dori ichmagandir, bilmayman. Lekin men shuni kuzatdimda, mana shu odam shundan o'tdi, qani bu odam ro'yxatga olingandi, masalan menga o'xshab ro'yxatga olinmagan emas va shu do'stimiz, Alloh rahmat qilsin, shuni kutdi. Masalan, Toshkent viloyatida falon yoshli bemor olamdan o'tdi degan ma'lumot kutdim. Adashmasam 5 yoki 5 kun yoki 1 haftadan keyin ko'rdim, ya'ni 44 yoshli deb qo'yishdi. Men shu odam bo'lsa kerak deb gumon qildim, chunki ismi familiyalarini yozmagan, faqat
yoshi berilgan.
Ha, yoshi berilgan, shunga ko'ra taxmin qildim-da aka. Bundan tashqari payshanba kuni adashmasam mana farzandlarimni, bobosini ham buvilari bilan birga shunga istamalari chiqqan, boshqa bo'lganligi uchun koronavirus bilan davolovchi muassasaga olib borib davolashgan va ular payshanba kuni adashmasam olamdan o'tdi, sal oldinroq olib borishgan ekan. Xullas, bundan tashqari yana Baxtiyor aka degan juda ham bir qadrdon, sog'lom, yoshlari endi 60dan o'tgan-ku, lekin juda ham bir bardam akamiz bor edilar, u kishi ham o'tgan kuni eshitdim, shu juma kuni olamdan o'tib qoldilar, shu koronavirus bo'yicha davolanayotgan akamizda. Juda ham ta'sir qildi menga bu narsa.
Shu 3 kishi bilan bog'liq voqealarni aytdingiz, uchalasi ham o'sha tibbiyot muassasasida koronavirusdan davolangan, a?
Ha, birinchisi
bemor sifatida ro'yxatdan o'tgan.
Ro'yxatdan o'tgan va o'sha birinchilari adashmasam Toshkentdagi akamiz uylarida davolangan o'sha doktorlari anaqasi bilan, lekin Namangandagilar o'sha aynan koronavirusni davolaydigan muassasada bo'lgan.
Yana bir aniqlab olay. O'sha birinchisi 44 yashar yigitni taxmin qilyapsiz. 5 kundan keyin e'lon qilingan ma'lumotda 44 yashar yigit olamdan o'tdi degan gapni o'shaniki bo'lsa kerak deb o'ylayapsiz. Qolgan ikkitasi o'sha statistikaga kirganidan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Shuni aniqlashda hali oxiriga yetmadim, chunki berilayotgan ma'lumotlarda sonini ko'rdim, lekin bir yoshi yoki ismi familiyasini bosh harflarini berishadiku, shularni hali ko'rmadim-da, balkim berilgandir, lekin men hali ko'rmadim. Buni aytishimdan murod, akajon, xalqimiz agar shu gapimni eshitsa, ayrimlar hali boshidan o'tmaganlar, bu narsaga yengil qarab o'sha karantin qoidalariga ham xuddi birov uchun qilaveradiganday yoki shtrafdan qo'rqibgina amal qilayotgan, nima deydi, beparvo, bepisand yoki bexabar do'stlarimizga, birodarlarimizga, hamyurtlarimizga aytmoqchimanki, bu hazillashadigan yoki yengil qaraydigan kasal emas, akajon-da. Chunki mana hozir aytgan 3 ta odamim sog'lom. Ikkitalarini yoshlari katta, lekin o'sha biz senga o'sha 44-45 yoshlardagi do'stimiz akalari aytib berishyapti, jiyanlari judayam o'ziga qaragan futbol o'ynaydigan, jumladan o'zim ham masalan sog'lom turmush tarziga amal qilaman va menda ham juda nima deydi og'ir sharoitda kechdi. Shuning uchun eshitayotgan do'stlarimizga aytmoqchimanki, bu kasal bilan hazillashmanglar, bu kasalga yengil qarab, Xudo ko'rsatmasin, boshingizga tushsa davolanish ham oson emas, chunki hamma bilib turibdi buni. Agar dorisi bo'lganda hukumat darajasidagi odamlar, puldor odamlar olamdan o'tib ketyapti shu kasallik orqasida. O'shaning uchun hali buni aniq o'zi shifokorlar ham so'zma so'z aytmayotgan bo'lsa, ma'lum aniq haligisi yo'q. Faqat o'sha ilgari ham bir xulosamni ko'rib aytganimdek, Xudo bergan immunitet bilan shu immun tizimini qarshiligi bilangina yengib o'tishi mumkin xolos. Shuning uchun murojaatim, iltimosim shuki, bu kasallikka yengil qaramanglar, imkon qadar ehtiyot bo'linglar, maksimum saqlanish chorasini ko'ringlar degan bo'lardim.
Tamom. Abdulaziz, rahmat sizga.